VOA. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 26 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederica Nkundikije
n'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili. Simvuze muri Tanzania kuko ngo n'urimi rwabo. I Bugande Perezida Museveni avuga igiswahili, Perezida Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, Perezida Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, Perezida Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutokurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise.
Uyo ni Jeremy Ngendakumana, umushingamateka mu nama shingamateka yo mwishira hamwe y'ibihugu byo muri Afrika yo museruko, avuga ku kuntu igiswahili kigiye gushirwa ku rutonde rw'indimi zikomeye haruhande icongereza muri iryo shira hamwe. Inkuru cyo kimwe n'indi nkuru yerekeye abantu bahagaritswe ku murwa mukuru Bujumbura bagizwa ibyaha bitandukanye, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Umurwi w'igihugu jeje ibiganiro mu gihugu hagati mu Burundi kuri uyu munsi wa gatanu wakwiragiye mu makomine agize intara ya Bubanza. Abitavye ivyo biganiro basabwa gutanga umuti utuma haba demokrasi nyakuri mu Burundi hamwe n'amahoro arama. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira ingene vyagenze muri iyo komine.
Ivyo biganiro vyo kunjirira kabiri hagati mu gihugu bishigikiye bishimikiye rero ku muti wotangwa n'abavyitaba ngo wotuma haba amahoro arama mu Burundi hamwe na demokarasi inyakuri. Aho rero nashoboye gushika ni muri komine Gihanga, aho ivyo rero ivyo biganiro byari bishigikiye byari bihagarariwe na Festus Ntanyungu asanzwe avugira umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati.
Mu banyagihugu muri ayo makomine nyine muvuze ntabasaba ko n'abarundi bari hanze boshikirwa nabo nyine kugira ngo bagire ico bashikirije ku bibazo vyerekeye Burundi. Turazi kuye mu rwiwe watangaje kuzoteba ukabashikira abanyagihugu bobo ntaco babaza.
Ibyo n'ubu byasubiye kubazwa na bamwe mu banyagihugu bo ngaho Gihanga, ariko rero abari babihagarariye bavuze yuko biri muri agenda, biri mu bitegekanijwe gukogwa n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati mu gihugu. Ariko subiye inyuma gatoyi nuko Festus Ntanyungu avugira umugwi w'igihugu yavuze yatanze icigwa ku bijanye n'amatora, avuga ko amatora kuva Burundi bwikukira mu myaka 60 ariyo yamye aba intandaro y'indyane ziri mu gihugu. Aho rero bamwe mu banyagihugu basabye bati ibivuye mu matora n'ibyubahirizwe kuko ari abanyagihugu babitoreye indongozi bishakira.
Mu vyerekeye uburyo bwo gutora inyishu z'ibibazo bihanze Burundi kugira ngo amahoro arame eka abanyagihugu bidegemvye, abo banyagihugu mu ntara y'Ubanza bavuga kwiki hoko gwiki
abanyagihugu mu ntara y'Ubanza na cyane cyane ab'Igihanga bo bavuga bati hari icyo badahuriza ko bavuga ko ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha byohinyanyurwa, maze ibwirizwa shingiro rikaza hejuru y'amasezerano y'Arusha, ibiri mu masezerano y'Arusha bikaja mu bwirizwa shingiro. Abandi nabo bakavuga bati itegeko rimwe rimwe nirigume ryigenga. Aho rero bafatira ku biringo bibiri kuko mu masezerano y'Arusha biratomora neza yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu bitorenga bibiri. Bamwe bakavuga ati ibiringo n'ibiguma ari bibiri, abandi nabo bakavuga ati umukuru w'igihugu nabana ajatwara uko atowe gushika abarundi bamwenya amajwi. Ibyo ni navyo rero byashikirijwe n'uvuga ko uno munsi atagishasha ku byaheruka gushikirizwa n'umukuru w'uwo mugwi ku ntambuko ya mbere y'amezi 6 umaze uri kurakora igikorwa cyo kugira ibiganiro hagati mu gihugu.
Kuri icyo kibazo cy'ibiringo abatavuga rumwe na leta mu kiganiro umukuru w'umurwi urunani rutavuga rumwe na leta Dr Jean Minani yavuze ko mubaje muri ibyo biganiro ari abantu baba bitorewe n'umugambwe cyangwa abantu bamwe basoma mbike b'umugambwe aribo baje muri ibyo biganiro, ibintu byifashe gute?
Ikibonekeza ni uko nk'abafashe amajambo ubona ko bari mu mugambo uri ku butegetsi usanga umengo baba bateguwe, kuko ivyo bashikirije ino munsi ntivyari bitandukanye cyane n'iby'umukuru w'umugwi yaheruka gushikiriza nko ku bijanye n'ivyo by'ibiringo. Aho bavuga bati dushigike ku ibiringo byorenga bibiri umukuru w'igihugu yotorwa agatwara ibiringo byose abanyagihugu bamutoye, mu gihe abari bakeye cyane aribo bavuga bati wanguha ibyo biringo ntivyorenga bibiri.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika yo mu seruko yemeje igiswahili kuba ururimi ruzwi kandi rwemerewe gukoreshwa muri uyu muryango mu bikorwa byose iruhande y'icyongereza. Iyo nama nshingamateka yera yasavye abakuru b'ibihugu ku manama yabo asanzwe azokorana mu nama isanzwe mu mpera z'uyu mwaka koho hinyanyugwa amateko agenga uyu muryango maze igiswahili kigahabwa ikibanza gikwiye. Umukuru w'iyo nama nshingamateka yemeye kwagiye gukorana n'umuryango munyamabanga mukuru wa EAC kugira ngo iyo ngingo ishirwe mu ngiro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Claver Niyonzima.
Abashingamateka bose bo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko nta numwe adashigikiye ku rurimi rw'igiswahili wemegwa nkuru kwiye gukoreshwa mu bikorwa byose by'uwo muryango ndetse rukigishwa no mu mashuri kuva muri mato mato gushika mu yisumbuye na za kaminuza kugira mu myaka 15 iri imbere ruzoberuzwi na benshi. Umushingamateka Odette Nyiramirimo aserukira u Rwanda abona ku igiswahili kijaringira kamaro.
Icya mbere byatuma twese tugira icyo duhuriraho tugahurira kuri urwo rurimi kandi uzikuru rurimi ari rwo rutuma nabantu bagumya kugira umuco gucuruzanya bizihuta kandi bigende neza. Niba abo muri uyu muryango wacu bahuriye mu mahanga yo hanze bakagira ururimi bahuriraho bo urumva ko bazagira ikintu gikomeye bageraho kurusha uko ubu byari bimeze umwe avuga ururimi rw'undurwe bikaba ngombwa ko tuvuga urw'abanyamahanga kandi urwo rurimi twese tukarumenya tukarwiga abana bacu bagatangira kurwiga mu mashuri abanza bakazamuka baruzi baruvuga barwandikamo bityo bigatuma koko tuba umuryango umwe. Abanyarwanda benshi cyane ubu uziko twavugaga ikinyarwanda gusa n'igifaransa ariko ubicyongereza kiravugwa ahantu hose n'ukuvuga ko n'igiswahili tuzagifata vuba cyane kiranoroshye kuko gisa n'ikinyarwanda.
Kubwo umushingamateka Jeremy Ngendakumana aserukira Burundi atahubwo akareka Afrika y'ubuseruko kare karataye karanga mu gutira ururimi kandi hariho kavukire.
N'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili simvuze muri Tanzania kuko go n'ururimi rwabo. I Bugande Perezida Museveni avuga igiswahili, Perezida Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, Perezida Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, Perezida Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutokurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise. Twarataye umuco w'iwacu mugabo tujya mu mico y'ikizungu bikaba binateye isoni kubona ingene tujya gutira ururimi ku birometero bihumiro nyingahe kandi dufise ururimi rw'iwacu rw'abanyafurika ururimi rutunze guyikwiye amajambo yose dushobora gukoresha arimwo. Ni nk'uko mubizi mu Burundi bavuga ngo n'ubutaze kuvuga iswahili ngo araze n'imiburiburi ndiyo ndashobora kuvuga iswahili mu Burundi ngo uvuge ngo hari utari ko arakumva bica bikwereka yuko ari ururimi rw'iwacu ari nk'abanye nk'abarundi n'ururimi ruvugwa mu Rwanda ruvugwa i Bugande ruvugwa muri Tanzania ruvugwa i Zanzibar ruvugwa muri Kongo nka mu nama nshingamateka dukora mu cyongereza. Abanyagihugu bo muri uwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko abavuga icyongereza ni bake cyane kugira abashobore gukurikirana neza ibyo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kandi na cyane cyane ko tubikora ku nyungu zabo.
Kuba afise impungenge ko bizotuma umuryango usubira inyuma umushingamateka Madame Angela Kizige aserukira igihugu cya Tanzania ababwira ko ahubwo bizotuma n'amahanga ya kure yiga igiswahili
ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ukiangalia treaty yetu ilikuwa inatusema kwamba lazima tuzungumze lugha.
Agira ati kuki tuvuga icyongereza kenshi kandi dufite ururimi rwacu muri Afrika y'ubuseruko. Atiraba n'amaradiyo akomeye ku isi yose arafite igisata cy'igiswahili ku kazi ko yumvirizwa na benshi. Atiraba Ubushinwa urudandazo rwabo rwatumye n'ibihugu bya kure bitangura kwiga igishinwa. Ati natwe nuko amahanga azahurumbira igiswahili ati umuco wacu hamwe n'ibidandazwa bizoca bitworohera kubitwara handi. Umukuru w'inama nshingamateka EALA ya Afrika y'ubuseruko Honorable Daniel Kidega yemeye ko agiye gufatikanya n'inzego zose biraba muri EAC harimo n'umunyabanga mukuru kugira ngo inama y'abakuru b'ibihugu izokorana mu mpera z'uno mwaka izohinyanyura amategeko agenga umuryango maze hashibwe mu rurimi rw'igiswahili. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Umve murisho. Nta kintu wumvise gikakaje aho hanze. Murisho, sinzi. Murira. Muri bande.
Yo, mucho turatewe, turatewe.
Murika, mureke rukuri.
Bemari, kuki taba telefone wowe uri mu bikivureme? Uraza nda kurondereye.
Nahisize muri salo sinigeze ndayumva. None ni soko nibiki kumeze gutyo kumenguri tanda
wapi vreme wapi muri wanyu habaye ingorane yego
yo ndagowe mana yanje habaye iki
baraye batewe n'abantu
ari kunonega mana yanje je nagucumuye kunyi
kwagravi bintu vreme
zahavuye bigenda gute
Kereka subire ndabe rero subire ndabe akatavuga nti gahenda kavuga ya eno kuri kwimana eno birasifu bibasha no ni problem iri ariko bugira komeye iwa he nadi wa mobile ndakese eh uracari muri garage mwana fa muri yo garage uze dutahe uzobandanya necho
Wapi wao?
Mupiti na.
Imo tunabonye igenda simba nga. Sha, kabisa. Niko gusa mbonira kiramuruga.
None wewe nzobigira nejo. Imo tugende
sha simbuja nta ihejeje. No kuri kwimana.
Ariko kuva muri cha gitondo uri kurakora gushika ya masaha.
Aha nyene aha nyene.
Nabe ho nyene ingene na maso yahivye akaruka kubera uburu. Sha tugende.
Bega sha nabaruhira ubusa bararuha. Aya mafaranga ndayakeneye rasta. Tuma ndaranga aha tu. Yo, kabisa itatse je simba nga.
Agabash. Ifaranga riragoye guca kabisa.
Uri bagiye ko bampaye na ya groupe électrogène ngo ndayikore.
Hajyaho ni sawa muhungu. Si uzocuca ibifaranga byinyi.
Simaka ndayishobore ga wawe. Ya ni banje wa muhungu.
Ugaba rero shanda kubyiye. Wowe ndakwemera friend. Ikintu cyitwa icu. Uracunga kabisa.
Reka nigite mutandabe noronka costume nzokubitamo kuri mariage yawe na Mariza. Bifoko ndabambarirashe. None ugushiramo costume y'icuma.
Sha. Chama ya jya chinyene eh ugumenga ntibisengeye kabisa
ewe ahubwo nyene narumvise ko abandi ngo batemuhira ko abamaritsa
ni hatari wa ibintu byose bari baguze byo gukora urubanza baratwaye
acha kabisa ja
ibaze nawe rero shankubu arise acha subira kugira ubwoba kandi twe twashoboye kumugondoza akemera ko tuzojana
bash ubu naho mwo urasa heju tashobora kwemera kujayo mama yangu naho mwogira iki
ibyo bintu byatuvyongera ubanze rero shanda kubwira
ariza
nawe yarahiye kata wundi mu mare na shaka tari arise
urazigatiye rero umva ndaguha umutwe jembo namworaba mu kigize nyuma idati yo gukwa kugira mu banze murabi yo bica
biragoye mu
ego
erega muhira kwa Mariza ijya date bari bayikoreye ko ibintu byose bari bamaze kubitegura bamaze gutumira abaterereje n'ababanyi gusubira kubabwira ngo byasibye cyangwa byose ari shavure
erega rigiye nabo nyene usanga ari byo byoborohetse last none mwara wabagije basi
parents twana sasa
semba
wowe ugomba kunta mu rudu bivureme
mini ko apa nambiye jese shwa guta mu rudu
nyene naduke ngiye data buko ngo byasibye Kutu sivyo rwanza kweli. Wapi?
Mugabo nivyo wangu. Babonye bibagoye nibo bo bivuka.
Exactement.
Eh,
Mariza rero ya pafye vyatari. Umenga arisa tamubereye marene. Nurubanza yofuma ruhe.
None ko atakundi ga wangu. Cyasa zorondera wundi mu marene. Reka basi tuzogira kanama turabico twufata. Sinjo.
Naje nijo nani yumvi rero sha.
Tiye. Reka nigite wangu nabe rero imoto. Yoyo konorana ndayihejeje.
Sha ndakubwire rero hago muhungu. Urazi kata sho ndagufasha.
Oya.
Mugabo ndakubwire.
Tabi.
Ni hagera kugi note. Urambira je hanzo gerageze. Jeyo muta.
Akuna noma ndugu yangu.
Yego kabisa.
Ni naheza karenda cha kukuraba aho mani rero wewe.
Pole rero rasta.
Wewe sirikira.
Komera.
Sawa.
Mekarakara.
Sa.
Icho yikode chanje ninde yakubyinga ukemeze kandi wewe buryo urarondera
utikira kinyota aho kunshimira ko ndagutabaye ivyo ni vyuvuze
iya mutazi ibintu be mubanza mubaza abahinga
suko
kumesa impuzi n'amakosa akomeye cyane ye
aho
imodi chafuye irabika ubushuhe bufasha amagara yikumera neza
ewe kinyota sha
ye
ni uzafrika inyamwanda
Mako gatebe ngaho nicare nomba nomba neruhi
eh hakira
Oshi, eyo munsi nakoresheje ubwenge bwinshi. Asha, garakara. Ntagasaha ni wompa icyo nikorera ngaho.
None iyo ziri ko we nahuzi. Mbega kinyota. Ibyo bintu usumya ni biki?
Ntabyo wamenya, Asha.
Kuri kuimana atari byamwa yo
anekira amenyo gose wihenu sabesha eh wihenu sabe
ewe wawe kinyota ugimiwi mbega basha byagufatiye ko wahuruvuga ngo ivyamwa ni ivyabana ko data wanyo onwizi asha
eh kuri kijuju
mbega ayunwe na masaka gakinyo eh Eh, no kuri kwimana tari ko arahekenya amasaka. Akoza numuwe kinyo. Wajawu.
Mbu. Mbu wawa.
Ivyo ni biki? Yeah?
Mbu wawa.
Oyaje.
Mhm. Ni tonisha nyene mudatahu.
Oyare, uruwa mbere.
Ibintu bihenusa.
Iyo.
Ibintu bihenusa. Abantu dushyubwenge.
Ahubwo bwagi
ingenzi uyifatamo
ewe wa bwenge amasaka n'umuhwi
anya rero baduze inzoga ngo jewe kinyota ndo cyane reka kunywa
ntibari
bakuzi urabona rero neza kwa mazi nteni iganira mwungwagwa rumhiremwo
Eraga noneho wasaze. Ashau.
Ni bintu by'ubwenge gusanga aha.
Oya nabwenge ba.
Ama ndabirero. Nyabe ko ntaborewa ku miho yanje biri yijana.
Uti n'ukuri.
Namasaha nanyoye ku mashini hamwe basye harya
hehe. Oya.
Abantu jo fagi wawa. Ni bari gura majana ka.
Aho rero. Urahejeje kurukanyira munda uri nire ko rushe.
Mbo kana shaho nokwimenya. Ntabyo gufina.
Bashaho.
Me basha kumengo.
Ni nibiki?
Oho.
Niki? Namaki kutanguye kuniha nibiki?
Mwishonde bitanze.
Iki?
Ndiri kuyavyimbasha. Oho.
Koma, sinakubari ivyo.
Oho. Karakara.
Najobo.
Karakara.
Eh karakara.
Rega ngira nturikeyo.
Iki?
Ndonde ashaka pira unyuze
inde ndakuyumbya jewe awuri menyasha wabijubona ahubwo ntavyuze kuyomba
amba nuri kayo
turika
bibasha kuri radio ubwo amakuru yaheze reka nshire kuri mugereko FM nyumva
ubu rero umwanya wose no kuguma wumviriza amakuru
eh reka shanu umvirize ku mutekano wifashe ngira mwebwe ntimubona ko ibintu byabaye nabe
em nibindi byaradusize mbabajwe n'utuntu twanje twurubanza batwaye
aho nyene gamuco murabona ko tuzohava dukora urubanza n'izi ntureka
none
je mbona twobanza tukabangira
ariko gantuze we twubahuke dusivye abantu twari twaramaze gutumira oya oya nukuri
none duti ibintu mu rudubi vrema urabona ko twokora urubanza uzi nibiheruka kudushikira kamime
none ivyabaye ntivyabaye ugira ngo ubuzima buca bureka kubandaye
njewe sinzi ngene mwiyumvira vrema
em aho ne turi kumwe Ni waba wiyumvira ko uzosubira gukora urubanza taba bandi bakivugwa.
Ah no, sibyo navuze.
Fata abantu twamaze gutumira. Nsubira ndabasivye.
Oya. Aho kureka uwo kuba kugakoranya abantu muri ibi bihe. Mbe icyo bawo cyubigenza gute?
Emwe, je wo naramaze gutumira abantu, usi nshobora gusubira kubasivye.
Utasibije rero, uracumenye ibajana. Cewe sinshobora kuruha abantu ndababona.
Twebwe ko badusanze aho tujyamye ugira hari urubanza twarimo ndagusavye imana niyikingira abantu ivyo ntusubira no kubimbarira
bimushira mu bwenge mwiyumvire ivyo ikuravuga umva ari biki
uti rero jewe ndikijuju nta bwenge ngira eh urazi kugaya
oya vraiment ndagusigurira ingorane zishobora kuhaba na utangure ngo iby'Imana
aho wewe ubayeho kubwa inkomezi zawo kubaza igihe abandi badutera ko twarokotse ugira ngo wari wabivuye byemere rero ko umuntu atungwa n'Imana nta bindi
none kakundenze ugwamo rero jewe nakubwiye nta rubanza dushobora gutegura muri iki gihe kandi aho nahejeje
umwana turamusangiye sigwawo wenyine
ha okay nawe uramukosha rero ndeke
mami mena papi kubera iki mushavuye
oya sheri wanje ntidushavuye titi twari ko turatera inkuru na papi
none mutera inkuru muvuga cyane mami papi je nakumvise uri kuravuga cyane
titi we nakubonye sha ushaka kudoda ingo ndakudodesha
Eh? Uchungirisha byandi byo kuntera hejuru papa.
Eh gushashiri wanje. Twagiye. De kagurutse.
Wa!
No wari to bashaka rero.
Subira kandi papa.
Kumagara yawe shafunderi. Ubu ndabona ko wasubiye gutora kabiri. Wasiye ku mugangi.
Sha. Ahako banyitse. Urampamuka. Ngira bona ko rimanuka ningoka.
Oya kwe ni witi.
Niyo.
Bona mose. Ndagusuka ko. Ugaho nawe. Urato. Kebuke bukurati kwimuzi tababaza.
Ah. Umbe ndaje shutsane. Kwisho kwagwa.
Ugoga birabaza wabuhoguwe. Nabo byagizwa ni chupa wapi kwire.
Reka.
Umuga ufunderi. Wewe mwegabo umenga muri no minsi vrema. Ubikura kata nibi.
Jewe
yo vem.
Besha no katanja.
Home nga mikamu sike hawa utahawa.
Jewe
yo we.
Hu. Hasha. Unyenze ho bas.
Umbere yo sha. Urakwiye kubira baneza. Kuko burya kwikura ku bantu mwagendanye muva hamwe kandi mugowe rumwe. Burya se byiza.
Sha. Ya mushaka kundusa dati inzugu nguri yesike. Jewe.
Wiwe.
Nahebye bandi. Nabahebye gute.
Wewe fundere kanda kweli. Wewe kuva ufatane ni urya mukobwa Nadia. Cheme ndumenga ha ibintu bimwe wagiye uri bagiye.
Sha. Uhubwire ikintu ahora nkora. Ubona gikora. Kubona na Nadia naho. Ibyo nibisanzwe. Ingora ni ingaho.
Burya rero ushanda kubwire. Ushatse wo bitondera. Haje wibaza ko Nadia ari wa wundi wa kera. Wa wundi mwahora kujyo wari umuzi rusange.
Eh? Aho ushatse kuvuga iki?
Eh. Uya wewe no urako Nadia azigaye ameze nk'abanyahugo.
Nadia.
Eh.
Ntumubeshere. Bitwe. Icyo mu yamupfa. Sindakize mugabo. Ntumubeshere jahi. Usha Nadia ndamutsi.
Fundi. Fundi.
Yakunda.
Ujya nagushira umugani. Bavuga yuko amasa akunda atabona neza.
Naya gwari.
Je ndakubwiye. Urya mukobwa ushatse umwitondera. Nadia wasiga ari umuntu w'imwiyorobetsi urya kwabanyabugo
shaka wegeretse ngaho bi yego ibyo bintu uri kuravuga ntibigifatire
abanyabugo harya bameze nka kansera barakunyengetera buke bakiyorobika makaba kwiguye
urarengeje urarengeje reka tubireke shaho sigere kwiruka turatukana nawe sigende gushwana
mbe ndakubwire ubere ugere bagira umugambi twari twihaye ukuzuza gateka kubera umukobwa
Umbe ndakubwire Nadia namwitejeje ubwa mbere urabyuho namwitejeje ubwa mbere kobo kw'Imana impumpaye turasubira kubona finisho bara gusubira kumwitesha kirazira
kirazira
tahiyo
urugamba turimo rurakomeye kandi dutegereza kuhama tugabye kuri ico kintu cose cyo tuma dushaka kuje twiyemeje urabyo
reka sha gufyina
ati gufyina
konyibutse ngena taya amashuri yanje muri kaminuza Nada hukole kwa muri kano gahinga. Sha, urafite nda kesi.
Umbere ufunde.
Ifunde riki?
Derega. Na ushika kunsinzi atabanje kuyitanga. Ngo yitanga bikomere. Uru nurugamba.
Eh.
Urugamba turimo.
Abe dutumye nabo shabiraramye mu magorofa icupa ari kugwa nirindi shaho. Nato turiko turagore guhano muri kano gahinga. Eh kombo buhungi ariko bu ntabwo rwa wewe wumva
uko nibintu bimeze wirindira gatoro
bimeze gute namagogwa ndimo
umviriza afunda wirindira gatoro ubu programi hari chef ariko arapanga karere vuba ibintu bigiye guhinduka
Uyu muntu ari karambi pawe ninde nino 50 yonzi biramusha ah uyu muntu ubwo arakomeye cyane allo umujyango w'umushinya ntahenda isenga cyakrave w'ingozi nibuye ahubwo we uri inde urashora kubipa umuntu eh uri mafoza Ah! No, Your telephone is cool. Yeah, yeah. I'm in prison. Nukuri, uwo naje ndamwemeye. Yo, uwo mutume igikorwa yo gikora neza. Ika, ntacyarambira. Basi, uje jewe ntuzi ko udahuza. None ngo nibiki? Sa? Yeah? No.
Igitero cabereye kwa Bamariza nticoroheje ibintu aho ababyeyi bogize ngo bagira basohorana iteka umwana abambuzi bati ntimudusiga ko muri shona muco bari mu madidane bizogenda gute mafoza nawe agashavuni kose bega bizogenda gute ko yahavuye anafatana na musaza we giti kugira barabe ku bugeni bwa Thierry na Mariza bwahagarara nimutango n'igice kizokurikira
nubu nyine mwaratwandikiye muri benshi kugira mu gice mushikirije ku gice giheruka ugabirize wimuramvya mukanyami ubwo ihinduka ry'agasore itahuritse iyo ucajanya bahururu ngo ahubwo yogerageza kwirinda abahanuzi babi bogomba kwikika mukiza ngo bamwinjizemo amacakubiri navyizigiro prida w'ingozi anura agasore k'imbere yo kwimvira nabi mugenzi we yobanza gatohoza kuko burya uyu muntu ari mu ngorane nta buri byo avuga mbere bikanashika agatisha vu ku butari we unamutega amatwi akabazo ku gice muri je gukurikira tufata ibiganiro ca Funderi nabitwi aho yagerageza kumvisha Funderi kwa kuye kwigira inyuma Nadia ngo kubera iyo basigaye ameze nk'abanyabugo mbega mwibaza ko dusangiye umugwi cyangwa ubwoko ibyo tubwiye byose dukwiye guca tubyemera uko nyene sigura inyishu yawe wananyere yo mutwandikira mu rugi ntaro zanyu kuri ya nimero ariyo 85 888 905 turangize tubibutsa ko cari gice cy'amajana 458 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze na ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi ya kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Alimasi yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabifuje rero mwese umugoroba mwiza mugire amahoro mu banyu